Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un turpmāko stundu jums kopā Sandra Kropa. Pasaulē lielākās, mazākās, izturīgākās un neparastākās olas. Kādi dzīvnieki ir šo olu dējēji un parētāji? Lieldienu rītā aicinu ieklausīties stāstā par olām, kuras nav radījuši putni, bet gan rāpuļi un pat zīdītāji. Par to visu jau itin drīz runāsim ar mūsu viesi no zooloģiskā dārza, bet pirms pievēršamies olām, iepazīsim dzīvnieku pasaules apzinīgākos mazuļu aprūpētājus – tēviņus. Dzīvnieku pasaulē ģimenes modeļi ir ļoti dažādi. Lielai daļai dzīvnieku mazuļu barošana un sargāšana nodrošina tikai mātīti, taču ne mazums sugām, aktīvi ģimenes aprūpētāji ir arī tēviņi. Kur ir dzīvnieku pasaules apzinīgākie tēti? Par to interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Nu sveiks, Sidrabiņ! Sveiks, Sidrabiņ!
Rīgas zooloģiskā dārza speciālists Māris Lielkalns labinās pie kazuāru tēviņa, kurš, ja vien nebūtu samulsis no manas klātbūtnes, izdotu lūk šādas skaņas. Kazuāri, kuri tiek uzskatīti par pasaulē bīstamākajiem putniem, ar savām spēcīgajām kājām spēj nospārdīt līdz nāvei pieaugušu cilvēku. Un tikpat kareivīgi šie putni tēviņi ir tad, kad jāizbaida prom nevēlami viesi no savu mazuļu līgstas – lapu kaudzes, ko starp citu perēšanai arī sagatavo kazuāru tēviņš. Tātad rūpīgo tēvu uzskaiti dzīvnieku pasaulē sākam ar šo nelidojošo putnu, kura dzimtene ir Papuā Jaungvineja un Austrālija.
Mātītes ir agresīvākas, bieži vien mēdz cīnīties par papucīšiem. Reizēm vairākas mātes sadēja vienā ligzdā olas, un tad šīs olas papucis ņem un perē viens pats, bet māte tajā laikā jau ir pateikusi čau, un aizdevusies projām jau meklēt citu papuci, ar kuru akal varētu sapāroties un kura ligzdā akal varētu iedēt kādas pāris olas. Tā kā jāsaka tā, ka šo putnu ligzdā var būt pusbrālīši un pusmāsiņas.
Tad no viens tēviņš sēd uz tām vairākām olām.
Pats jau vien vainīgs bija, sastrādāja, un tad viņam jāsēž ir uz dažādu mātīšu dētajām olām.
Tad, kad izšķiļas kazuāru cāļi?
Tad ir papuciem vienam pašam jāstrādā un jāpieskata šie mazuļi, jāuzvaktē, jāmācā baroties, jā, un viss notiekās.
Tā kā kazuāri piedar pie strausu ģints, tad arī strausu vidū ir vērojama šāda pati putnu tēviņu uzvedība. Interesanti ir tas, ka Āfrikas strausu olas pa dienu perē mātītes, bet pa nakti tēviņš. Un šāds ieradums strausiem ir tādēļ, ka mātīšu pelēkbrūnā krāsa dienas laikā ir grūti pamanām uz smilšu fona, bet melnā tēviņa krāsa noslēpj plēsējiem ligzdu naktī. Saudabīgs džentlmenisms ir raksturīgs degunraga putniem, lidoņiem ar milzīgiem košiem knābjiem, uz kura esošais izaugums atgādina govs ragu. Šo putnu tēviņi sargā savus mātītes un mazuļus, tos iemūrējot kokā.
Šeit, tie tēviņi neuzņemās pilnīgi visas rūpes par mazuļiem, bet viņi ļoti rūpīgi perēšanas laikā aprūpē savas dāmas. Kādā veidā? Iespundē iekšā dobumā māti un aizmūrē eju ciet un pa spundi ņem un baro.
Un māte tur perē olas?
Jā. Kāpēc tas tā notiek? Ļoti vienkārši iemesla pēc. Šajās dienvidu zemēs dzīvo ļoti daudz čūsku, kas mēdz ložņāt pa kokiem. Un ja tās ejas ir pietiekami lielas, ka pa to tiek liels putns iekšā, vārnas lieluma putns, bišķītīgi lielāks, tāds nopietnāks, tad, protams, ka arī čūska tur tiek visai liela iekšā, un lai pasargātu dējumu un plus vēl arī māti no problēmām, tad paps aiztaisa ciet, ar māliem aizsmēra eju ciet, atstāja tikai mazu spraudziņu vaļā, un tad pa to čūska īsti iekšā netiek, savukārt viņš pasniedz katru reizi mātei barību, līdz tam laikam, kamēr izšķiļās mazuļi. Acīm redzot, arī bišķītīgi paaugās, tad, kad jau ir intensīvāka tā barošana, tad arī taisa vaļā ligzdu, skatās, kādi tie bērni izskatās.
Pievēršoties zīdītāju pasaules rūpīgajiem papiem, ir jāmin mūsu platuma grādos mītošie dzīvnieki – vilki, lapsas, jenotsuņi, āpši un bebri, kas izrāda rūpes par saviem bērniem. Bet skatot eksotiskākus eksemplārus, Māris Lielkalns stāsta par Dienvidu un Centrālamerikas lietus mežos mītošajiem kalitriksiem – maziem pērtiķiem.
Mamma dzemdē mazuļus, patiesībā ļoti lielus salīdzinoši ar, teiksim, ķermeņa pašas masu. Divi mazuļi piedzimst un katrs sver ceturto daļu no mātes svara, tā kā masai krietni pamatīga. Pašā pirmajā brīdī māte pati rūpējās par mazuļiem, bet jau ļoti, ļoti drīz papucis pārņem visas rūpes. Tas ir nesā sev uz muguras, aprūpē, apčubina, pieskata, apsargā un tiešām tad, kad vajadzīgs tikai paēst mazajām, pazīdīt pienu, tad arī iedod mammai, lai viņa pabaro. Tad, kad laiks ir kaut kāds pagājis, mazais ir paaudzies lielāks, tad šo te mazuļu aprūpē iesaistās arī vecākie brāļi un māsas. Tā kā tas ir vesels ģimenisks pasākums, kurā, nu, sākumā ir papucis, nu, un pēc tam tad ir arī visi, nu, teiksim, pārējie bara locekļi.
Un tad šeit arī ir tas tēviņš, ja, kurš jā, tos mazuļus, nu, mēs šobrīd
atnākam. Mēs aiziesim tagad pie Ziemeļbrazīlijas kalitriksiem, tur ir vesela saime.
Apskatīt šo paraugu ģimeni un rūpīgo tēvu.
Nu, to, kurš ir rūpīgais tēvs, to es tev nepateikšu, tāpēc, ka...
Tas, kurš mēs ar mazuļus, ne?
Viņš ir ļoti rūpīgs, bet vai konkrētajā brīdī ir kādam mazuļi, uz muguras to tagad neviens nav sacījis. Šobrīd nav mazuļi, bet, nu, tas nebūtu nenozīmē, ka drīz atkal nebūs.
Nu, viņi tagad tādi mazi rotaļi lācīši ar tādiem cilvēku ģīmiem, jā, un uz palvainām lāčplēša ausīm.
Jā, un tā ir tā atšķirība, kā var pateikt, vai pieaudzis vai nav pieaudzis. Kad ir tas lāčplēsītis bez baltām ausīm, tad ir skaidrs, ka tas ir jaunais.
Parasti gādīgo tēvu sarakstā tiek minēti jūras zirdziņi, kur tēviņi ir apveltīti ar ikru perējamo somu, kurā tēviņš apaugļo un iznēsā jūras zirdziņu mazuļus. Bet vēl gādīgāki ir Čīlē un Argentīnā dzīvojošie Darvina varžu tēvi, kuri līdzīgi kā sengrieķu mitoloģiskais dievs Krons savus bērnus aprī un tad atrī atpakaļ. Tiesa, ļaunais Krons atšķirībā no varžu papa šādi nedemonstrēja savu tēvu mīlestību.
Ir arī vairākas vārdes, kas nesā mazuļus, tieši papuči, kas nesā mazuļus vainu mutē, vainu arī mēdz būt tālāk dziļāk kuņģi, iznāk, ka tur mazuļi dzīvojās iekšā. Un ir tāda varde, kā Darvina rinoderma, kas ir vispār izmēros tāds 2-3 cm liels kukainītis, jā, vardīte. Tad, kad no olām sāk šķilties jau kurkulīši, tad viņš šos kurkulīšus apēd. Bet nevis tā riktīgi apēd, bet iebāž mutē. Viņam ir liels rezonators, balss pastiprinātājs, zem kakla tāds maiss, kurš vajadzīgajā brīdī tiek izmantots dziedāšanai, bet savukārt, tad, kad ir kārtīgi izdziedājies un tad, kad jau ir dabūjis rezultātu, tad kurkulīši tiek salikt iekšā šajā te rezonatorā, šajā ādas maisā. Tātad viņš apēd un zem mēles ir divi tādi caurumiņi, pa kuriem šie kurkulīši, patiesībā vēl pēdējo dienu oliņas, nonāk iekšā šajā te maisā. Un tur arī kurkulīši attīstās.
Savu veidu inkubātors.
Savu veidu inkubātors. Un tad, kad mazulīši ir izšķīlušies, viņam parasti ir dzeltenuma maisiņš, tāds barības kulīte līdzi. Un tad, kad viņš ir iztērējis visu šo te barības kulīti, tad ir kaut kādā veidā jāmēģina augt tālāk, bet barības jau vairs citādas nav. Tādā gadījumā notiek, kas mazulīši visi ar vēderiņiem saliekās kopā, muguras tā tad ir uz ārpusi. Un savukārt muguras pieaug klāt pie šīta rezonatora no iekšpuses. Tātad, sākumā pieaug aste, un pēc tam arī pieaug mugura klāt pie rezonatora. Tātad pie pieaugušā dzīvnieka ķermeņa. Tā kā tur ir ļoti daudz asinsvadu, tad arī viņi, tā teikt, kopīgi barojās, pareizāk sakot, tēviņš baro šos mazos kurkulēnus līdz tam laikam, kamēr jau pārvēršās par vardītēm, un tad atdalās atkal nos no šī rezonatora, no tās ādas maisa, no tad viņus vienkārši izpļauj laukā mazulīšus jau gatavus kā tādus.
Par tēviņu lomu mazuļu aprūpē zanēlācies stāstīja Rīgas zooloģiskā dārza pārstāvis Māris Lielkalns, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies neparastām olām dzīvnieku pasaulē.
Zināmais nezināmajā.
Pavasaris ir tas laiks gadā, kad vairums dzīvnieku gādā par mazuļu nākšanu pasaulē, un liela daļa mums līdzās esošo dzīvnieku to dara dejot olas, un interesanti nebūt ne visi no viņiem ir putni. Šodien raidījumā iepazīsim tos dzīvniekus, kuriem olu dēšana ir viņu vairošanās veids, vienlaikus nesot spārnaiņiem. Par to visu sarunu šodien esam aicinājuši Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza valdes priekšsēdētāja Ingmāra Līdaka. Labdien!
Labdien! Bet nu par putnēm arī parunāsim.
Par putnēm mēs arī parunāsim, visam noteikti, bet jums līdzi ir atnests vairākas kastītes, kurā ir olas, kas ļoti, ļoti atšķirīgas, pat krāsu ziņā, un viena gribētu tos teikt, izskatās tā kā labi nokrāsot lieldienu olu, bet laikam nebūs.
Nē, es domāju, ka tā ir pat labāk nekā lieldienu olas, jo šāda struktūra kā kazoāra olai, nu tātad kazoārs tas arī viens no skrienošiem, nelidojošiem putniem, no, teiksim, tās strausa radiniekiem, kas dzīvo Jaungvinējā, Austrālijā, nu un tas bija, jūs sakiet, pavasaris, nu šī ola dēta pašā ziemas spelgonī, jo mēs tā vienmēr tā domājam, pavasaris, pavasaris, nu, bet kur Austrālijā sākās pavasaris? Kāds sākās pavasaris Austrālijā?
Tad, kad mums rudens, jā.
Tad, kad mums rudens. Nu, līdz ar to mums kazoāri arī jauns pāris un pacientās pavasarī pēc viņu kalendāra, tātad pašās rudens beigās tomēr izdēt vairākas olas, un te arī ir tā atbilde, kāpēc šī ola ir šeit uz galda, tāpēc, ka mēs tam nebijām gatavi, un kazoāri pāris dzīvoja atšķirti viens no otra, nu, un tad skaidrs, ka tā ola nav dzīva. Tātad viņā nav šī dīgļa. Ola ir kā ola, viņā ir dzeltenums, baltums, bet pašā viducītī nav paša galvenā, un tas ir tas dzīvības dīglis. Un to, ka cilvēki ejot kādreiz uz veikalu, arī tā neiedomjās, nu, vai šīs fermas olas, nu, vistu olas, kas dēts lielfermās, nu, vai viņās ir šis dīglīts, nu, nav jau parasti, jo tās vistas viņas vienkārši kā jau neredz, un ja mums būtu jāēd tikai tās olas, kuras ir dētas apstākļos, kur vistu redz gaili, tad tās būtu droši vien krietmien dārgākas, ja tā kā ola ir ola, pilnvērtīga ola tikai tajā gadījumā, ja viņai ir pats galvenais, tas ir dzīvības dīglītis.
Bet varbūt arī bez šī dzīvības dīgļa, tad vizuāli.
Jā, vizuāli to atšķirt pašas nevar, un to arī zoologiskajā dārzā. Reizēm ir tā, kad olas nonāk mūsu, nu, teiksim, informācijas nodaļas kolekcijā, jau pēc tam, ka viņas ir krietni laiciņi pabijušas putnu līgzdā vai arī inkubatorā, un kad ir skaidrs, ka no viņas dzīves cēlītes neizšķilsies, jo, nu, šī ola ir neapaugļota. Tas, ko kādreiz tautā sauc par vanskaru, kas nav nekas patīkams, ja tā dola saplīst, tad tā smaka ir diezgan pamatīga, jo, nu, parasti pa vanskaru, jo mēs runājam tad, ka tā ola jau ir, nu, pārturēta ligzdā pāri tam laikam, kad varētu produktīvi izšķilties mazulis, nu, vistai tās vairāk kā 21 dienu, jo vistas sperē 21 dienu. Nu, strausa sperē, kad 45 dienas, un saprotiet, kāpēc, vai ne?
Tāpēc, ir lielas.
Tās ir 20 vistas olas. Un ja kāds saka, ka strausa ola ir liela, nē, strausa ola ir pavisam maziņa. Tikai 20 vistas olas. Ja? Bet pats strausa, pats strausa ir krietni vairāk nekā 20 reizes lielāks nekā visti. Tā kā visti ir lielā mērā tāds rekordists
soldēšanā.
Jā. Bet, nu, jāpiezīmē, ka šīs mūsu vistas, viņas jau ir, nu, gadu tūkstošas jau trenētas dēt pēc iespējas lielākas olas, pēc iespējas vairāk olu. Nu, tāda rekordista kā mājas vista, kas spēja izspiest vairāk kā 100, krietni vairāk kā 100 olas gadā. Nu, tāda laikam jau nekur vairs nav. Bet, nu, strausam tās varbūt ir, nu, 15 olas, nu, tas maksimums, ko varbūt gadā var dabūt.
Bet labi, ja mēs nesalīdzinām pret pašu dzīvnieka apmēru, svaru un vispārējo, nu, strausa ola tomēr sanāk, ir tā lielākā?
Nu, ir tā lielākā, jā, nu, apmēram tais strausa olā, kur reizēm pat var pietoties 2 kg svaram, nu, tur paši mēs esam kādreiz mēģinājuši, ka cepām omleti Raimondam Bergmanim un citiem spēku vīriem, kas svēra mūsu bruņrupuču zoodārzā, nu, tad tur varēja dabūt ārā tūpie 1,4 kg, nu, tā labuma, kas derīgs omletes pagatavošanai. Nu, un pa strausa olu vienmēr ir tāds bērnišķīgs jautājums parasti cilvēkiem, nu, bet kā tas strausēns tiek no tās olas ārā?
Tā čaumala,
jo tā čaumala ir ļoti bieza. Te var sist
tā kā
rāmuri.
Izklausās tā kā kārtīgi plastmasas gabalus.
Jā, bet un tad ir tas jautājums tāds, nu, vai nu, kā tad tiek ārā tas strausēns? Un atbilde ļoti vienkārši. Strausēnam nav jātiek no šādas olas ārā. Strausēns tiek ārā pēc tam 40 un vairāk dienām no tās olas, kur jau ir krietne ar plānāku čaumalu. Jo strausēns pats veido savu skeletu, sadaloties olai, olas čaumalai. Tātad šī čaumala pamazām pārvēršās daļai arī par mazā strausēna skeletu.
Tad sanāk šajā brīdī, ja tas strausēns nav izšķīlies un var teikt tā ola turpina savu dzīvi, tas cietais čaumols apvalks patiesībā ir tas, kas citādi būtu skelets strausēnam.
Nu,
vismaz daļa no.
Jā, šinī gadījumā, ja tā ola būtu izgājusi visu šo te perēšanas ceļu, tad tā čaumliņa būtu krietni vien plānāk un strausenam būtu krietni vieglāk ārā tikt. Jo arī jau izskatās tā strausa ola, un jebkura ola izskatās absolūti cieta, gan arī tā kā no dzelzs vai no betona, bet tā tas nav. Čaumalā ir poriņas, nu, caur kurām arī mazulis, kas tur iekšā attīstās, elpo. Nu, nevar viņam iedot skābekļa balonu līdzi vai ne tajā olā, līdz to viņam jāelpo, un tas ir pats sliktākais, kas var būt, ja, nu, pieņemsim olu apsmidzinātu reļļu, ja, kas aizsēd šīs te poriņas, tad visticamākais, kad mazulis iekšā šīs dīglas neattīstītos un noslāptu.
Šobrīd šī te strausa ola ir baltā krāsā, tiešām milzīga, nu, jūs plaukstās pilnīgi noteikti, vēl, liekas, grūti pat noturēt, bet tā ir baltā krāsā un, liekas, tāda, nu, ierasti, bet tā kazuāra ola, ko mēs nepieminējām sākumā, ir tāda ļoti interesanta zaļā krāsā, tā kā raibi zaļā krāsā.
Jā, nu, tas tā ir tāda ārkārtīgi interesanta krāsa, nu, un viņa pat mazliet, viņa ir arī, teiksim tā, mazliet grumbuļaina, mazliet raupja, Un šis salāds zaļaš un lapu zaļais, kas tur tā ir...
Nu, mījās kaut kā.
Jā, mījās, viņi būtu tā kā apsmidzināti ar kaut kādu tādu tumšāku zaļumu. Nu, un šī ola perēšanas laikā kļūst tumšāka. Pirms šķilšanās mazulis jau izšķilsies, nu, būtībā no tādas gandrīz pilnībā tumši zaļas olas. Kāpēc tas tā ir, man pat reizēm grūti pateikt, jo parasti jau mēs esam pieraduši saprast, ka olas krāsa ir lielā mērā domāta, lai varētu ligzdu paslēpt, lai plēsēji neieraudzītu. Nu, es gribētu redzēt Jaungvinējā to dzīvnieku, ieskaitot cilvēku, kurš nu būtu tāds neprācis, kas mēģinātu tagad strausu mammai vai šinī gadījumā strausu tēvam, jo kazvāri nu, ir tieši tie putni, kas dzīvo visu nepareizāk. Es to vispār pat bērniem nestāstu. Nu, tur ir tā, ka tās kazuāra mamma sadēja tās olas tajā ligzdā un viss iet varbūt pat pie kaimiņu kazuāra tēva atkal gādāt par olām un tas vecais tur mocās un cīnās un visus tās gandrīz 60 dienas perē to tās olas un mazuļus arī, kad tas 90 dienas vismaz, es atvainojos 9 mēnešus, ja, būtībā vadā tos mazos kazuārēnus, tā kā, nu tā cilvēki
mīļa,
tā nevar darīt, ja, bet, nu, kazuāram ir katrai kājai viens naks attīstīts ārkārtēji, ja, šis ir pavisam nesen bijis tās par kādu cilvēku, kas turējas mājās kazvāru un bija nospārdīts līdz nāvei. Tā kā, nu, patiesībā šeit tas tās pat šo ligzdas maskēšanu īsti nedarbojās, jo, nu, Jaungvinējā Austrālijā tur nav plēsē, kas varētu būtībā
atņemt šīs olas. Tad mums ir tāds neatbildētais jautājums.
Jā, tas ir tāds neatbildētais jautājums. Nu, teiksim, pa paipaliņu tas jautājums ir pilnīgi atbildēts. Ne? Nu, paipaliņai ligzdu uz zemes, jā, un, protams, šis pilnīgi unikālais raibojums, kas ir uz paipaliņu olas, ja, nu tas palīdz šai paipaliņai saplūst pilnībā ar apkārtējo vidi, un ja, nu tā pati paipala mamma ir kaut kur izmukusi, kā saka, vai paēst, vai kaut vai nobijusies no kāda plēsoņas, tad šīs oliņas ļoti labi saplūst ar apkārtējo ainavu, un viņas ieraudzīt ligzdā ļoti, ļoti grūti, un kas ir pats skaistākais, tāpat kā normāls mājās saimnieces taisītās lieldienu olas krāsotās, ja. Nu man vismaz mamma, ka krāsotās olas katra ir atšķirīga. Nu, tur nebūs tādas, kur tas raibumiņš ir trāpījies precīzi tajā pašā vietā, kur tas diedziņš vai tas graudiņš, ko liek virsū, vai tā lapiņa būtu turpat. Nu, tāpat ir arī ar putnu olām, kuras, ja tās nav vienkrāsainas, tad viņas ir absolūti unikālas ar savu krāsojuma struktūru. Ja, tātad
kas ir tas? Jā.
Viss būs pilnīgi atšķirīgs.
Bet kas ir tas, kas nu šī gadījumā paipalu gadījumā to brūnumu dod, vai, piemēram, kazuāru gadījumā to zaļumu? Ir mums skaidrība, kas tajā čaumalā to pigmentu rada?
Nu, pigments tiek radīts, jā, nu, tas tiek dēšanas procesā. Nē, nē, tas nav saistīts ar to ēšanu. Jā, tas ir, nu, šis pigments vienkārši ir, un viņš uzklājās patiesībā uz šīs olas tieši dēšanas procesā. Un, kā teica, kad principā pat olvados, jā, ja tur parādās mazliet tas pigments, tad tikko tai olai pat varot it kā viņu mazliet pat sapludināt. Nu, viņš pat nav vēl nostabilizējies, tai olai jānožūst, kad viņi... Tad viņi iegūs šo te nemainīgo, nu, stingro, kā saka, krāsojumu.
Vēl no tām līdzi paņemtajām blakus paipalu olām ir tādas arī mazākas, liekas tādas tā kā saspiestas, vai tā kā no kurām gaisa būtu izpumpēts ārā.
Nu, tās tā kā rozīņu ķekars, tā kā rozīņu ķekars.
Nu, rozīņas ir ļoti, ļoti lielām jābūt, jā.
Nu, ir jau tā, ka par olām mēs parasti runājam tajā gadījumā, ja tu oli ir izdējis putns, bet ir ārkārtīgi daudz citu dzīvnieku, kuri arī vairojās ar olu palīdzību, nu kaut vai lielākā daļa visu kukaiņu. Nu, lielākā daļa kukaiņu, nu, protams, dēļ olas, no kurām izšķiļās kāpuriņi, jā, tātad šīs ir ļoti, ļoti maziņas oliņas ar ļoti, ļoti unikālu un ļoti dažādu formu, un tur ir gan ar āķīšiem, gan rimbulīšiem, gan krociņām, un kādas tik nav dažādas kukaiņu olas, no kurām arī izšķiļās kāpuriņi, tātad arī šajās oliņās ir šis galvenais, kas ir olas sastāvs. Šis dīglītis. Nu, un nākošie, protams, ir abinieki, jā, piemēram, jā, kur mēs arī zinām ikri, zivīm arī ikri, arī zivu ikri, arī abinieku ikri, arī tās ir oliņas, tikai bez cieta apvalka. Un tad kaut kur pa vidu, tad, nu, nāk čūska, kurai arī ir olas, un šīs ir zalkšolas, un šīs olas ir tā kā pa vidu starp cieto putnolu, un absolūti bez apvalka, abinieka, tātad vardes šo tikriņu. Nu, un šīm olām ir tāds ādains apvalks, kurš ir diezgan elastīgs. Nu, un šādas te ķekaros būtībā sastiprinātas olas, tās mēs varam arī kādreiz kompostu kaudzē atrast.
Es tieši biju jautāt par šiem ķekariem, kā jūs to nosaucāt. Tās ir tā kā kopā salipušas, es mēs tāds eju tā kā čupiņa.
Jā, dēšanas procesā šīs olas ir būtībā lipīgas, viņas nav, nu, vēl apžūšas, un līdz ar to viņas arī saķerās šajos te ķekaros. Nu, un arī zeltim atšķirībā no putna, protams, šīs olas ir pilnībā pakļautas apkārtējai videi. Nu, zeltis neperē, viņš nevar perēt, abinieki rāpuļi, ir augstasiņa dzīvnieki, kuriem, nu, kuru ķermeņa temperatūra pa lielam, nu, ir atkarīgi no apkārtējās vides, tātad apkārtējā vide silda viņus, nevis viņa apkārtējo vidu, un līdz ar to tās olas ir jāiedē ļoti pareizā vietā, un tā parasti ir trūdošu lapu vai tādu vecu mēslu kaudzi, kur vasarā, nu, sadaloties mēsliem, arī rodās siltums, nu, un nu, šim rāpulim ir jānotrāpa tā diezgan precīzi, nu, apmēram tā vieta tāda, kur šī temperatūra būtu plus mīnus tāda, kā vajadzīga inkubācijai, jo bieži vien var gadīties, ka kaut kāda laika apstākļi, kad pēkšņi uznāk kaut kāds ilgas garas lietavas, vēsas laiks, ja, nu, šīs olas, jo dziļāk viņas ir ierakti šī mēsla kaudzē, jo arī tā temperatūra būs pastāvīgāka, un līdz to arī labvēlīgāk, lai šie mazulīši izšķiltos.
Var teikt tā, ka čūsks šajā gadījumā vienkārši atstāja tās olas kaut kur, un paši tie mazuļi
nāk pasaulē. Runāt par visām čūskām to nevar, kaut vai tas pats tīģer pitons, viņš tomēr tās olas sargā un arī zināmā mērā silda. Tīģer pitona arī pagājušo gadu mums izdēja pirmās olas, neizperēja gan, jāsaka tā, bet tomēr aptinoties apkārt ap šīm olām, šis tīģer pitons, kas ir ļoti, nu, kas ir masīvs, kas ir diezgan liels ķermenis, jā. Viņš atdziest krietni lēnāk nekā šīs te olas, kas ir mazas, un līdz ar to, teiksim, pa dienu uzsild šo ķermeni tīģer pitons, un pēc tam pa nakti viņš lēnām atdziest, bet atdziest noteikti lēnāk nekā atdziest olas, un līdz ar to arī, teiksim, tīģer pitoni varētu teikt, ka perē olas, nu, kas ir tā kā it kā vismaz dīvaini skan, bet, nu, tā tas patiesībā
vismaz
ir.
Vismaz gādā par to drošību. Es nezinu, cik lielā mērā tas attiecināms uz čūskām, bet bruņurupučiem ir tā, ka no tās temperatūras, kādā attīstās olas, tad apēc tam attīstās vai tēviņi vai mātītis, vai tā temperatūra nosaka dzimumu?
Nu, pa čūskām es neesmu tik pārliecināts, nu, par šo te rau, te arī ir bruņurupuču oliņa, ja. Bruņurupuču oli īsti atšķirt no vistas olas pat nevarētu, ja būtu attiecīgi, attiecīgi izmēri, teiksim, olas, ne jau vēl šie jūras bruņurupuči, kas ir šobrīd arī praktiski visas sugas apdraudēto sarakstā, ir šajā apdraudēto sugu sarakstā nonākušas ne jau tikai tāpēc, ka viņu zupā vāra, bet arī tāpēc, ka šajās dēšanas pludmalēs, kur sapulcējās bruņurupuči, cilvēki atroku olas un gardu mutu apēd.
Vai arī nejaušīs?
Jā, nu tā bruņurupuči ola pēc būtības arī tas pats, kas putnu ola, viņa visnotaļ ēdama un viņas arī cilvēki tur patērē uzturā. Par šo temperatūru runājot, tad tiešām tā ir, un tas varbūt arī kādreiz traucē bruņurupučiem izplatīties tur, kur viņi nav izplatījušies, jā, teiksim, Latvijā. Latvijā purva bruņurupucim, kas pie mums dzīvo, viņam jau ir diezgan grūti atrast tādu vasaru, sagaidīt savā garajā mūžā tādu vasaru, kur tiešām tā, nu, temperatūra summa vasarā būtu pietiekoša, lai pietiekoši ilgu laiku, kas varbūt pat līdz 110 dienām, kas vajadzīgs, lai izšķiltos bruņurupucēni, lai šis laiks būtu pietiekoši silts. Un ja arī atrodas tāda vasara, tad ļoti iespējams, ka trāpīsies tas laiks, nu, tā temperatūra tomēr tuvu 27 grādiem, ja, un tad šķilsies tikai vienīgi tēviņi. Šī temperatūra starp 27-30 grādi, tā ir tā, kad var šķilties gan viena, gan otri. Virs 30 grādi, nu, meitenē vienmēr patīk siltums vairāk, ja, pēc sievas zinu, nu, virs 30 grādiem, tad, nu, olām šķiļās tikai mātītas. Ja, tā kā pie mums arī, ja kādreiz puru bruņurupučiem laimēsies, tad ļoti iespējams, kad izšķilsies tikai vienīgi tēviņi. Un tas pats ir arī gavjālu krokodilam, arī šī pati temperatūra.
Bet tad sanāk arī krokodilu gadījumā tas pats princips, jo siltāk un augstāk temperatūra, jo mātīt, nevis otrādāk pēkšņi.
Jā, tieši tas pats, un tāpēc arī būtībā izinku, bet mākslīgi gan bruņurupuču, gan krokodilu olas, gan arī čūsku olas nav nemaz tik vienkārši, jo ir ļoti jāievēro šis temperatūras režīms un arī mitruma režīms. Jā. It sevišķi jau par čūskām runājot, tātad šī čūsku olu, nu, teiksim, tā nevis čaumala, bet apvalks, jā, viņš var iepelēt, jā, līdz ar to, teiksim, šis pelējums jau, nu, tas jau praktiski ir toksīns, jā, nu, viņš var iežūt, jā, ja, teiksim, mitrums ir par zemu, tā tad, nu, arī cilvēkam jākļūst par tādu pašu ekspertu, kā ir čūsku mamma, kam ir jāzina, kur šo olu izdēt precīzi kādā vietā, nu, kādā vidē, un lai viss arī tiešām iznāk.
Bet arī čūskā, laikam, lielā mērā tā ir tāda laimes spēle, ja,
nu,
nešaubīgi, klimata mainīgajā pasaulē.
Nešaubīgi, un tāpēc arī šis olu skaits, nu, čūskām, tam pašām zaugtiem, tās var būt vairāk par 30 un pat varbūt vairāk olas, ja.
No jo augstāka dzimsti varbūtība.
Nu, jā, nu, tāpat tā kailē ikriņi, teiksim, vardēm, ja, nu, parastā varda tie tūkstoši. Jau pat tuvojās tūkstotim, ja, no tā visi izšķiļās šie te mazie kurkulīši, kurus arī visi grib apēst un kur arī var, nu, teiksim, pagājušo vasaru, es domāju, kad parastajām vardēm, purvardēm, parastam krupim bija ārkārtīgi grūti, jo šīs peļķis, kurās tik iznērsti ikri, tās vienkārši izžūva pirms kurkuļi beidz metamorfozes, tā kā tā ļoti liela problēma ir kādreiz, un tāpēc arī dabi parūpēsies, ja lielajiem ērgļiem, teiksim, kondoram, lieliem jūras ērglim, nu, reti, kad ir divas olas, parasti vienu olu, un tad var būt ne katru gadu, ja. Tas nozīmē to, ka šī izdzīvotība tur ir ļoti augsta, kad šie vecāki spēja pietiekoši pasargāt to olu vienīgo, nu, un arī šo mazuli, šis mazulis pēc izlidošanas no līgdas, viņš jau arī var justies pietiekami drošs, jo viņš nav kādam citam par ikdienas barību, ja. Tāpēc arī zīlītēm ir divi perējumi, nu, kuram vienā var būt pat pirmajā ir pats, reizēm pat 12 oliņas, otrā 7, 8, pat 9, nu, kopā tās 20 mazuļi, kas izšķiļās no oliņām, izlido no līgas drusku mazāk, bet nākošo pavasari piedzīvo, nu, 10%.
Tiešanā, jo tā mirstība ir augstāka, jo olu skaits ir lielāks, jā, ja? Bet jā. Šajā gadījumā liekas, nu, tad, piemēram, zaltim tas mazulis būs jau tā kā piemērotāks patstāvīgai dzīvē, tajā brīdī, kad viņš šķiļa sārā, jo patiesībā viņš ir pamests, kā saka, pret visu lielo pasauli, nekā, piemēram, tur kazuāram, kur varbūt tas māte tēvs būs blakus kādu laiku.
Nu, zaugtēnam būs vairāk nekā kazuāra mazuļi, tas ir pirmais fakts. Otrais, jā, viņš ir pilnībā attīstīts, redzīgs ar visiem instinktiem, viņš zina, varbūt kādu kukainu vai ko ķert, ja. Tā kā būtībā, nu, tā ir tā viņa izdzīvošanas skola, viņam pirmām kārtām grūtākais ir pirmā ziema, un tas ir lielākajai daļai, dajieb kādu dzīvnieku, ja. Pirmā ziema ir tā, kas pasaka, kurš dzīvos, kurš nē. Tātad, ja šis zeltēns atkal kādā trūda čupā vai zem mājas pamatiem, zem akmeņiem, kādā salās, ja viņš sagaidīs pavasari, veiksmīgi, būs izvēlējies veiksmīgi šo ziemošanas vietu, nu, tad visticamākais, ka viņš arī, nu, viņam ļoti liels iespējas tad izdzīvot. Tā kā salīdzināt to skaitu zaugtēnu, kas būs oktobrī, un to skaitu zaugtēnu, kas būs maijā, nu, tās divas nesalīdzināmas lietas. Tāpat arī kā zīlītē, kura ir jāpārcieš ziema, daļa zīlīšu jauno, protams, migrē uz siltāku Eiropas daļu, ja, bet arī jebkura migrācija, turpu, šurpu, šie pārlidojumi, jauna vide, tas viss nu, rada liels zaudējums šajā populācijā.
Bet var teikt, ka tas pirmais lielais pārbaudījums, jebkurā gadījumā, ir tā izšķilšanās fāze, nu, ka tas ir tās ļoti sarežģīts process tam pašam mazulim, vienalga, vai tas ir zelts, nu, vai... Strauss.
Jā, bet tā skatoties, nu reti kad ir tie gadījumi, kad tas mazos ārā netiek. Nu viņi ir kādreiz, jā.
Bet tāda spēka pārbauda tā viņiem
jā, ir? Jā, tā spēka pārbauda ir, bet nu, tā parasti ir diezgan veiksmīga. Tas tāpat kā varbūt arī nu, cilvēku bērnu dzemdības arī nu, pamatā, jo viņas ir veiksmīgas. Un viņas ir bijušas visos laikos veiksmīgas ar kaut kādu, nu, kaut kādu procentiņu. Procentu daļu kaut kādu šo neveiksmi, bet tas nav galvenais pārbaudījums. Galvenais pārbaudījums varbūt noķert pirmo barību. Nu, arī tam pašam putnēnam nu, iemācīties pašam noķert kaut ko ēdam, lai tu neesi atkarīgs tikai un vienīgi no vecākiem. Tā kā tam pašam ronim tagad roņa mazuļi, kas sanēs zoodārzā, nu tās lielākās mokas ir tās, kamēr tas ronēns pats saprot, kas ir zivs un pats sāk ēst. Nu, tas pats ir arī šeit. Un te ir tāds interesants arī salīdzinājums varbūt odze zaugtis. Odze nedēju olas. Odze dzemdē dzīves mazuļus, viņi dēvē kādreiz par olu dzīvu dzemdētāju. Ja? Tātad šīs olas izperējās pašā odze iekšā. Nu, ir bijuši gadījumi pat, kad tā kā olas paliek, nāk līdzi šajās dzemdībās, tāpat kā placenta. Ja? Zīdītāji dzīvniekiem, un arī un tas odzēns ir tikpat gatavs tajā dzīvē, kā tas zaltēns, kas izšķīlies no olas. Ja? Un šeit ir šie dažādie ceļi, pa kādiem tad tā evolūcija ir gājusi. Ja? Zīdītāji dzīvnieki, nu, un putni, piemēram. Ja? Nu, zīdītāji dzīvnieki, izņemot pirknābas ehidnas, ja? Nu, viņi olas nedēja, tad mazuļus iznēsā māti sevī. Ja? Nu, un kas ir labāks variants? Droši vien, ka abi šie varianti ir ļoti labi. Bet iedomāsimies, ja nu, tam pašam kazvāram, nu, tās 10 olas, tai mātei ir vēl liekas, tur gandrīz 3 mēnešus jāiznēsā sevī līdzi. Kazvāra mātei vēl nekas, viņas skrien pa zemi, nav jālido. Bet tai pašai zīlītei, tās 12 oliņas, divas nedēļas vēl iznēsāt sevī. Nu, tu jau tā savu ķermenīti ar tiem spārniem, nemaz tik vienkārši gaisā tur nevar pacelt, ja? Nu, bet, un vēl tev tagad ir vesels ķekars ar olām, kas ir tavā ķermenī, ja? Kas rada papildus svaru, kas atkal liedz tev pilnvērtīgi dzīvot un padara tevi ļoti ievainojumu. Un te ir tie dažādi evolūcijas ceļi, kāpēc varbūt zīdītāji dzīvnieki, kas tā kā vairāk pa zemi skrien, ja, izdomā, ka, nu, teiksim, ziemeļbrieži, ja, kur visu laiku dinamikā, visu laiku meklē barību. Nu, viņam nevar būt līgzda.
Viņš nevar sēdēt uz
vietas. Nu, jā, nu, viņš nevar, tāpēc, ka barības tur nav. Ja. Līdz ar to tā mamma nesāt to mazulīti līdz tos mēnešus, un mazulis kā piedzimst, tā uzreiz skrien pakaļ. Tas tāpat kā Strausēns arī, kā izšķiļās no olas, viņš uzreiz skrien pakaļ.
Bet jūs pieminējāt ehidnas un šīs pirknābas, tātad kāpēc, liekas, nu, tie ir zīdītāji, kuri tomēr dēja tās olas?
Nu, tad jāpastās, kur viņi dēja tās olas. Nu, tā ir Austrālija, Jaungvineja un Austrālijā, Jaungvinejā. Nu, tas ir otrā pusē zemeslodē. Un tur nekas nav pareizi, vai ne? Tur ķenguri arī dzemdē tādus mazuļus, kuri knapi saredzami un redz pīļknā behidnas dēļ olas. Ja? Nu, tā ir tāda zemeslodes daļa, kas ir bijusi ārkārtīgi sen atšķelt no visu pārējā zemeslodes daļas. Un tur tā evolūcija gājas pilnīgi pa savu ceļu. Ļoti atšķirīgu.
Par to Austrālija parasti arī saka, tur mēs varam redzēt, kā saka, kā evolūcijas vēstures grāmatu. Bet ir kaut kādi minējumi, kāpēc tur viņiem bija īstā niša, piemēram, nu tad dēt olas būdami zīdītāji?
Nu, varbūt diezgan specifiskā vide, nu tas pats pīrknābis, viņš, teiksim, ļoti daudz laiku pavada zem ūdens, vai ne? Nu, acīm redzot, teiksim, šī mazuļa attīstība māca ķermenī, viņi ir rada apgrūtinājumu, ja šādi meklēt barību. Nu, tur ir vēl cits ceļš, jo pirknābiem šīs olas tiek izdāts ļoti liels, šis mazulis izšķiļās jau no šīs olas, būtībā ļoti, ļoti liels. Nu, viņš jau ir praktiski uzreiz gatavs pastāvīgai dzīvei. Nu, iznēsāt tikpat liels savā ķermenī, nu, tas jau ir apgrūtinājums.
Secinājums viens vienkārši ir katrs savā vidē, kur labāk piemēros, kur drošāk ir tad nest līdzi vai atkal, kur ir izdevīgāk sēdēt uz vietas.
Nē, nu, secinājums ir patiesībā tāds, ka dabā viss, kas notiek, ir pareizi un nav pareizāk vai nepareizāk izdzīvošanas ceļu. Ja? Visi šie izdzīvošanas ceļi ir ļoti pareizi un pateikt, kāpēc anakondai, teiksim, dzimst dzīvu mazuļu un tīģeru pitonam un tīklainiem pitonam. Ir olas, ja? To mēs gluži nevaram atbildēt pat šo jautājumu, bet ja jau šīs abas sugas dzīvos šīs pasaules, tad abi ceļi pareizi. Un vienīgais, ko es kādreiz esmu teicis, es pats studiju gados arī piedalījies tādas studentu sporta spēlēs, kur bija ola mešanas čempionāts, piemēram. Ja? Un man sarkārtīgi nepatika, jo manuprāt, tieši ola ir jāciena. Ja? Tas, ka mēs ēdam olu, tas viss ir pareizi, bet ola ir jāciena, tāpat kā dzīvnieku gaļa, vai ne? Jo ola ir tas dzīvības sākums, vai ne? Un necienīt dzīvības sākumu, tas būtu absolūti nepareizi. Tā kā cieniet olu, kas ir gandrīz tā kā zemeslodes simbols ar šo te dzelteno karsto kodolu, ja? Un šo te mantiju, un šo garoziņu pa vidu.
Plāna, bet spēcīga.
Jā, bet tā arī ir tā garoza, uz kuras mēs turamies, kur mēs dzīvojam, ko mēs arī apstrādējam, un kas ir mūsu dzīvības pamats.
Jā, par tām garozām un čaumolām runājot, pēdējā laikā daudz tiek runāts par vidas piesārņojumu, to, kā tas ietekmē, vai tās čaumolas veidojas pietiekoši spēcīgas vai pietiekoši atkal nespēcīgas, kas savukārt neļauj izšķilties daudz sugu mazuļiem. Cik lielā mērā mēs šobrīd varam runāt par to, ka mūsu pesticīdu apkārt klātesamība vai kas cits ietekmē to, kādas veidojas šīs čaumolas un ka daudzas sugas vienkārši ir apdraudētas no.
Nu, vairāk par čaumolām runājot, es domāju, ka tieši pašas čaumolas esamība vai stabilitāte viņa lielā mērā ir varbūt atkarīga no kalcija pieejamības un nezvai no kaut kā cita, ja, bet tas, kas tajā olā iekšā ir, es pats esmu arī redzējis, teiksim, mežazos sliksdā, saucamās naftas olas, kā kādreiz sauc, ja, kas ir kāds reizīts 5 mazāk, teiksim, par normālu zos solu, nu, tās ir sekas piesārņojumam, tās ir sekas tam, ka, nu, arī, teiksim, šīs zos māca reproduktīvi orgāni arī ir cietuši praktiski no šīs visas ķimikāliju pārbagātības, un jo vairāk šie dzīvnieki pārtiek no citiem dzīvniekiem, jo vairāk viņos akumulējās visu šie te, visu šī ķīmija buķete, jā, visu šis Mendeļējevs, jā, un līdz ar to, teiksim, arī šis problēmas tam pašam melniem stārķim, tiem pašiem ērgļiem, kas ir plēsēji, kas ir piramīdas virsotnē, kur arī koncentrējās visu šis Mendeļējevu tabulu, tā kā būtībā katrā plēsēju organismā, tur ir šī Mendeļējeva tabula.
Bet šo te vielu klātbūtni vienkārši neļauj attīstīties tam.
Jā, normāli attīstīties. Nu, tas tāpat kā varbūt kādreiz, ka mēs runājam arī par cilvēku bērniem, ja, kur arī piedzimst ar dažādām, iedzimtām slimībām, vilkrīklēm un tam līdzīgi un tā joprojām. Ja, teiksim, vecāki kaut vai, lietu alkoholu, smēķē grūtniecības laikā, ja, tā arī akumulē dažādas šīs te, ķīmiskās vielas, ja, kas traucē attīstīties normāli. Un tas pats liktenis arī piemeklē dzīvniekus, ja viņi dzīvo piesārņotā vidē.
Nevis paši izvēloties to,
jā,
bet
un arī būtu apaugļotības pakāpe arī būs zemāk, tātad būs lielāks procents to, ko mēs pēc tam sauksim pa vanskariem.
Noslēdzot mūsu sarunu, laikam liekas, ka tā šodien tāds uzskatāms piemērs un atbild visiem tiem, kas varbūt vēl šaubījās uz mūsu seno jautājumu, kas bija pirmais vista vai jola. Nu, ja mēs redzam karāpu.
Pirmais bija krokodils.
Pirmais bija krokodils. Nu, tad skatoties uz evolūciju un to, kam tad ir šīs olas, tad rāpuļus mēs visam noteikti redzam un putnus, kas pēc tam jaunāk var teikt evolūcijas gaitā.
Mēs vēl redzam arī kukaiņus. Mēs redzam abiniekus, mēs redzam rāpuļus, mēs redzam putnus, tā kā praktiski šis ceļš nola bijusi ļoti, ļoti sen jau tas dzīvības pamats, ko mēs tagad vairāk pazīstam kā lieldienu olu uz mūsu galda.
Jā, un to daudzveidību tiešām ir liela, arī tas, ko jūs šodien paņēmsiet līdz sākot no Straus un Kaviāru jau piesauktajām
olām.
Jā,
nu es jau neesmu pat un... no Gavijāla krokodilu olu, tu jau parādījusi jums.
Jā. Tā izskatās tā, kā zos ola.
Jā, tā kā zos ola, bet viņi ir diezgan daudz, un viņi ir arī ar cietu čaumalu, un mēs arī ļoti ceram, ka nebūs tikai šādas olas, kas nonāk zoodārs kolekcijā, bet ka būs kāda ola, kas mūsu zoodārs inkubatorā izrādīsies laba, un tad mums būs forši jauni krokodilēni.
Jā, nu lai jums tiešām ražains gads zooloģiskajā dārzā, un kā jūs teicāt, cienīsim to dzīvības sākumu, kā jūs arī salīdzinājāt skaisti ar zemeslodi, ar kodolu, manti un garozi, tieši tas pats, ja mēs skatāmies ir olā. Paldies par šo sarunu, dzirdējām Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza valdes priekšsēdētāja Ingmāra Līdaka šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā, un par šo raidījumu parūpējās producente Paula Gulbinska, Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam, Kristīna Dela bija skaņu režijā un Sandra Kropa kopā ar jums studijā. Lai jums visiem veiksmīgi un jauk šī diena un uz tikšanos!